I dag er teksten hentet fra evangeliet til Lukas, kapittel 19, og fra vers 1-10. Så kom Jesus til Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men kunne ikke komme til for folkemengder, for han var liten av vekst. Derfor sprang han i førevegen og klatret opp i et morbærtre, så han kunne få se han, for der kom han til å gå forbi. Da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skund deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus.» Da skund han seg ned og tok imot Jesus med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus steg fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gjev jeg til de fattige, og har jeg trygge penger for noen, gjev jeg fire ganger så mye tilbake.» Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for han er også en Abrahams son. For menneskesonen er kommet for å lete etter det bortkomne og berge deg.» Slik lyder Herrens ord.
Vi er midt inne i fastetida. Og fastetida er en tid som en har i kirkeåret før påsken. 40 dager varer den. Og det er Jesus, det står en fortelling om Jesus i Bibelen, at han fastet 40 dager. Og så står det litt sånn ironisk til slutt, og han ble til sist sulten, står det, etter å faste 40 dager. Det synes jeg høres fornuftig ut, at han ble det. Så Bibelen er sann. Jesus ble sulten etter 40 dager. Men så har han i kirkeåret sin tradisjon hatt ofte de 40 dagene før påsken, har han på en måte satt av til fastetid. Og så vi for noen stund at vi er vel strengt tatt i vår kultur mer glad i faste laven søndag, hvor man kan spise boller og kose oss, enn vi er i selve fasetiden. Men så ligger vel fasen, det er en mulighet for oss til å stoppe opp, til å på mange måter spørre oss selv noen litt sånn grunnleggende spørsmål i livet. Og det som jeg på mange måter har sett litt på, det er denne overskriften «Følg meg». Jesus sier «Følg meg». Utfordringen for oss, det er at vi alle følger etter noe eller noen. Det er liksom ikke et spørsmål om du følger etter eller noe sånt, men du følger etter. Det er noe som påvirker oss alle. Og så kan fasen si hva er tid hvor vi kan stoppe opp og så spørre oss, ja, hva er det som påvirker oss? For vi blir alle påvirket av noe. For eksempel, for å ta noe viktig først, men sagt innen fotball, så er det noen som i barndommen ble skadet og begynte å heie på Liverpool. Mens den andre var noen som begynte å heie på United. Og i går så opplevde jo dere at det var en veldig tøff dag og sånne ting. Jeg kan invitere dere til kjelesorg. Dere kommer ikke til å få trøst, men gjerne omvendelse hvis dere kommer til kjelesorg til meg akkurat der. Andre ting er jo at vi påvirkes av mange ting i livet. Det er mange ting som vi påvirkes av, som er fulle etter. Vi så sist vi snakket om klesmoter. Det er sånne ulike blad vi kan se. Hvor mange her har en iPhone? Hvis alle som rekker opp hånda, som har iPhone, eller alle som har iPhone, rekker opp hånda. Sånn? Litt høy, som vi bare får se. Sånn? Ok? Og alle dere som har iPhone, jeg har det selv, har jo strengt tatt betalt alt for mye for en telefon som du kan få 2-4 tusen kroner billigere og mye bedre og sånne ting. Men det er et eller annet som gjør at vi må jo ha denne iPhone. Og så kjøper vi altså forklaringer om at det er mye mer sånn og mye mer sånn. Men vi lar oss prege av dette. Så hvis vi hadde klart oss å stoppe opp da, og spurte oss selv, ja, hva er det vi følger etter? Ikke på fotball og telefon og sånne ting, men gjerne litt mer sånn grunnleggende ting i livet. Hvem er det som får lov til å sette agendaen i livet vårt? Hvem er det som på mange måter får den største påvirkningsmuligheten? For vi blir jo påvirket hele tiden. Reklamen, altså folk kjøper ikke reklameplass fordi de ikke har tro på at det påvirker oss. Selvfølgelig, det påvirker oss hele tiden. Og vi må på mange måter velge, ja, hva stemmer velger du og jeg å høre etter? Utfordringen for mange av oss er jo at vi på mange måter blir påvirket, og så fyller vi noe, og så blir på en måte livet egentlig litt komplisert allikevel. Jeg så en som gikk med en t-skjorte med denne teksten her. May your life someday be as awesome as you pretend it is on Facebook. For det at utfordringer opp til når vi fyller etter ting, og så merker vi, ja, det ender ikke opp alltid på en god plass. En sitter igjen tilbake med en type tomhet. Det er mange ting som på en måte skjer inni oss som ja, var det de rette valgene? Var det de lure valgene? Og mange ganger har jeg tenkt på alle disse kjendisene som er på mange måter la oss påvirkes av, mer eller mindre. Hvis vi ser liksom livet de lever, hører på denne hver gang vi møtes og sånne ting, så har de jo det kompliserte liv. Som mange av disse forbildene våre, som vi på mange måter tenker, hadde vi bare vært litt som deg, fått den samme statusen som deg. Det er ikke sikkert at vi tenker så mye det som er bevisst, når vi er blitt så gamle som vi er, for de fleste av oss begynner å bli noen år. Men allikevel så tror jeg det er ting som påvirker oss mer eller mindre bevisst hele tiden. I dag så skal vi se på dette med å leve enklere. For en av de tingene som nok kjennetegner mange av våre liv, det er jo ordet om at, at det er travelt. Det er stress, det kan være frustrasjoner, det kan være mange ting som på en måte vi kjenner skapes i livet vårt som ikke er så veldig gode. Og dette ord som fort går igjen, og så lengter jeg på en måte etter, hadde livet bare vært litt enklere? Har ikke alt vært så komplisert? Jeg tror vi lever i den mest kompliserte tiden i historien, der det er så mange ting vi skal forholde oss til hele tiden. Og så er spørsmålet, finnes det en mulighet for oss å skrelle vekk ting? Og jeg tror at fasetiden kan være litt av muligheten derfor at vi stopper og spør oss, hvis vi skreller vekk alt dette, hva dreier livet seg om når alt kommer til alt? Hva er de viktigste tingene? Hva er kjerneverdiene i livet som er på mange måter de må jeg holde fast på? Så det er ikke sikkert at vi trenger så mange fingre for å få det til. Vi trenger gjerne ikke det, men det å finne det ut, og det å utfordre på å bruke fasetiden til å stoppe opp og spør, ja, hva er viktigst når alt kommer til alt? Og da tror jeg at det å leve enklere kan være en løsning der. Jeg skal bare helt kort snakke litt om dette med rytme i livet først i forhold til det med å leve enklere. Nå satt ikke Arlen der lenger. Hvor er Arlen henne? Der er Arlen. Hvis du Arlen reiser deg opp. Kanskje Arlen er der. Han spiller trommer, ikke sant? Og hvis jeg ser på meg og Arlen, så ser dere, han har litt mer hår, både her og der, må jeg si, og sånn. Men det er veldig mye felles med meg, Arlen. Arlen, han sa der oppe, spilte trommer, du kan blåse deg igjen. Meg og Arlen har 99,9% av alle våre gener er felles til meg og Arlen. 99,9%. Jeg har to hender, jeg har to føtter, jeg har to øyne, altså det er så mye felles med meg og Arlen. Og så har vi utenom genen som er felles tru, og jeg må si, jeg håper du også er på United, og sånn, men det er mange ting som er felles. Men hvis jeg setter meg opp, og det har jeg gjort en gang, jeg skal ikke plage meg med det nå i år, hvis jeg har satt meg opp og spilt trommer, og Arlen har satt seg opp og spilt trommer, så er det helt forskjellig. For det at Arlen, når han spiller trommer, så har han en rytme. Jeg også har rytmen når jeg spiller trommer, men mitt er preget utrolig dårlig blodomløp, så det blir forferdelig dårlig allikevel. Så at jeg kan ikke, jeg har ikke den samme rytmen som Arlen. Når livet vårt skal leves, så tror jeg det er helt avhengig av gode rytmer. Gode rytmer hver eneste dag, for at det ikke skal bli kaos. Gud har jo lagt ned en rytme i skapelsen. Solen står opp, han går ned. Den har på mange måter et årshjul som man går gjennom. Der er en rytme hele tiden. Vi prøver å leve kaotiske liv. Vi skal ikke på mange forholde oss til rytmer og vaner og sånne ting. Så blir det veldig kaotisk for deg. Da blir livet veldig komplisert. Men det å lage gode rytmer i livet er viktig. Og en av de rytmerne som jeg på mange måter tenker som menighet kan være god å ha, det er for dere som på mange måter leser i Bibelen og ber og sånn, det å stoppe opp 15 minutter hver dag med Bibelen, med bønn, og så bare liksom la det få lov til å være en hvilepuls i dagen. Og hvis ikke du tror på Gud, så kan på mange måter bare det å stoppe opp 15 minutter hver dag til, altså du har 96 kvarter i løpet av et døgn. Og det å bruke et av disse kvarterene til å senker seg ned og så bare, ja, her kan jeg slappe av. Og hvordan er denne dagen? Du kan på morgen bare få legge ting ifra deg. Fordelen å få lov til å be, det at vi tror at vi kan få lov til å be om Guds lys over det og litt sånne ting, men vi stopper opp hver dag. Ha en rytme av å stoppe opp hver dag. Ha en rytme av å fri, eller en dag i vei. Og Gud har skapt, trengte 6 dager på å skape verden, står i Bibelen, og så har han kvilt den 7. dagen. Det betyr at det er den 7. dagen. Ha en rytme hvor du tar en dag fri, helt av den hellige dagen som Bibelen snakker om. Det skulle jeg bare nevne, for det er sånn. Men så er det en annen ting som skaper masse frustrasjon, tror jeg, hos oss. Og det er jo dette med økonomi. Og det er vi nok litt forskjellige. For dere som har på mange måter kommet opp i 50-60 pluss, dere har gjennomført økonomien mer under kontroll og sånne ting. For dere som er under, så kan det være mer anspent. Jeg har fortelt en vits før, men jeg synes den er så god at jeg må ta den en gang til. Og det er, hvem er mest fornøyd av den som har 12 millioner, eller den som har 12 unger? Det er han som har 12 unger, for han ønsker seg ikke mer. Ikke sant? Og så er jo litt av dette jaget som ligger i oss, som mennesker, sånn. Vi vil ha mer. Vi vil ha mer. Det er en sånn drivkraft som ligger i oss. Og Jesus og Bibelen, den advarer jo masse mot dette. Og så skaper det, dette med økonomi, skaper en del utfordringer for oss. Så kan du spørre, din økonomi, hvis du er helt ærlig på din økonomi, er det en økonomi som du kjenner du har kontroll på, og sånne ting? Eller er det en økonomi hvor det er masse frustrasjon? Hvor du kjenner masse spenninger? Hvor du kjenner det er hele tiden en kamp? Det er hele tiden litt for lite? Og sånne ting. Disse talene her kommer jeg over med i forberedelsene. De viser nordmenn sitt kreditkortgjeld fra 2008 til 2017. Vi har jo aldri hatt det bedre egentlig enn vi har nå. Men likevel, så fra 2008, så var 30 milliarder hadde vi. Og det er ganske mye. Og så har vi tredoblet det til 2017. I gjeld med 20-25% renter. Og så er nordmenn blant de i verden som har høyest gjeld av alle. Vi har heldigvis en rik stat som ligger på måten å balansere dette for oss, men den ene økonomen etter den andre uttrykker bekymring for den gjelder som vi låner etter. Når jeg skulle kjøpe hus i forrige årtusen, på slutten av 90-tallet, så fikk en låner 2,5 ganger det en hadde av bruttoinntekt. I dag snakker jeg om 5 ganger. Jeg tror at det er 5 ganger, det synes jeg høres sikkert gammeldags ut, men jeg tenker, oi, det er ikke sikkert at det skaper en kontrollert, en behagelig, en god økonomi, hvis en på mange måter kjører det opp så maks som det. 1 av 5, sier en, i dette landet, vil faktisk ikke tåle et rentehopp på 1%, og nå har vi en historisk låg rente. Hvis rente øker med 1-2%, så vil ganske mange kjenne på en frustrert økonomi. Og jeg frykter jo at det er 100 milliardertallet, at det bare skyter i været, personlige tragedier, at det bare øker, for at økonomien er helt over styr hos mange. For det er at en for mange har kjørt opp dette med lånet og sånn alt for mye. Så tenkte jeg litt ifra Bibelen, så kan man si at jeg kom på en sånn økonomiforelesning og sånne ting, og det er helt sikkert noen av dere som har mer peiling på dette enn meg, som har økonomiutdannelse og sånne ting. Men jeg våger påstå at jeg har litt kompetanse på hva Bibelen sier om økonomi. Så jeg skal ikke si hva en eller annen siviløkonom eller noe sånt har sagt om økonomi, men jeg skal snakke litt om hvordan er det Bibelen sier at kan være en lur måte å forvalte økonomien på. Rett og slett for å og gi oss en sånn input på kanskje det er noen ting å hente fra denne boka som også gjelder i dag. Han gjaldt og var viktig i veldig fattige kulturer, og kanskje han også gjelder i en rik kultur som vi lever i dag. Det første punktet er der at alt som jeg og deg har kommer fra Gud. Og hvis du ikke tror på Gud, så skal, kan du allikevel være med på dette punktet. Det er så ufattelig lite som har med deg å gjøre, at du har den økonomien du har når alt kommer til alt. Du har ikke bestemt nesten noen ting. Du bestemte ikke at du skulle bli født med de foreldrene du hadde. Du bestemte ikke at du skulle bli født inn i dette landet her. Det er liksom, som jeg sa, det er nesten ingenting som er din fortjeneste for at du har den økonomien vår. Vi liker jo å tenke det, fordi jeg fortjener det, reklame for oss med det, for det vi fortjener og sånne ting. Men av og til så tror jeg at vi har gått og så bare sluppet litt taget i det som går på økonomien, og tenkt at det, ja, det er jo ikke, det kommer jo udant. Det er jo gitt oss som en gave. Det er noe som har fått. Bibelen sier at all god gave, all fullkommen gave, kommer ovenfra fra lysenes far. Gud har gitt oss det som vi har å forvalte. Det er jo det bibelske prinsippet. Vi er satt til å forvalte det på en klok måte. Men det er strengt at noe bare vi har på lån. Så vi på mange måter har fått lov til å forvalte fra Guds side. Og så er vi ekstra heldige av en eller annen grunn. Så får vi lov til å bo her på denne grønne greina, helt ytterst på den grønne greina. Altså det er så langt ifra de aller fleste andre i verden, at vi på mange måter får lov til å ha så mye som vi strengt tatt har. Men så ser vi jo at vi vil jo ha mer. Vi vil ha mer, mye vil ha mer, og så jager vi på der. Det andre henger sammen der. Hvis vi innser at alt kommer fra Gud, så kanskje det kan skape en takknemlighet i oss. Og så er jo utfordringen da, kan vi klare å leve tilfreds med det som Gud gir deg akkurat nå? Med det som Gud, det som du har akkurat nå? Per Fugli, han var ingen kristen selv, men han snakket om dette nok-punktet. Hvor er nok-punktet i tilværelsen din? De fleste sier at nok-punktet det er alltid litt mer enn der vi er akkurat nå. De fleste av oss ville sagt, hvis vi var helt ærlige, at det var hvis vi tjente dobbelt så mye som det vi gjorde akkurat nå. Det var nok-punktet. Og så har jeg referert noen ganger til undersøkelser som viser at det stemmer ikke, for når du kommer der, så er det dobbelt så mye der, så der, så dobbelt så mye der. Så du er nødt til å ha, jeg tror det var 35 millioner i banken, pluss tjener 5 millioner i året, da har du problemer for utgiften strekket til. Men før det, så finner vi de aller fleste av oss som ikke har funnet nok-punktet. Som ikke på en måte sier at jeg er tilfreds med det Gud har gitt oss. De vil alltid jage etter mer. Paulus, han levde i en helt annen kultur. Han levde enn det vi gjør. Han hadde absolutt ikke de tingene som vi har og sånne ting. Han hadde ikke alle disse ilandsutfordringer som vi hadde. Men han skriver, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Han visste hva det var trangt, og hva det er å ha overflod. Jeg tror at vi skulle funnet nok-punktet i livet vårt. Og så er utfordringen da, hvis vi ikke finner dette nok-punktet, ikke sant? Så blir det denne kreditkort eller andre typer gjeldspiraler som vi kommer inn i. Jeg ser det enten av marginene på si side eller gjeld. Og utfordringen er jo at vi vet jo alle at det er jo veldig enkelt. Altså vi har, ser at vi tjener så mye som dette. Da gjelder det jo å legge forbruket her, og ikke her. De fleste av oss, de prøver på mange måter å få en eller annen sånn at det blir break-even her og sånne ting. Men så vet vi jo at når det er akkurat der, så det har den lyst på. Og så blir det forskjell. Denne her er den som egentlig bør bestemme marginene. Det er den som bør bestemme hva meg og deg skal være tilfreds med. Det er det som du er blitt gitt og forvaltet. Hvis du på mange måter hele tiden tenker, jeg er her, men jeg skulle så gjerne vært der, eller der, eller der, så vil du ikke kjenne på tilfredshet, vil ikke kjenne på takknemlighet. Det vil være ingen gode følelser som oppstår på dette. Og spesielt hvis forbruket appodeliger, så skapes det mellom der, så skapes det enorme spenninger. Jeg tror hvis forbruket ditt ligger her, og det du har ligger der, mellom der, så ligger det en fred, og det ligger en tilfredshet, takknemlighet. Det tredje punktet, det er jo sånn, hvis du havner i et godt selskap og skal på mange måter få samtalen, drepe samtalen, så begynner du å snakke om tiende, det å gi og sånne ting. Det er på mange måter den gode, beste partykilleren som finnes, ikke sant? Det er liksom, ja, vi skulle gitt litt mer, ikke sant? Da kjenner folk, Hvis vi legger vekk alt det som har av sånne burde skulle ha mot og alt dette, men bare legger vekk det helt nå og sånne ting. Jeg leser på forskning.no, og de hadde en interessant artikkel. De spurte, de hadde tatt sånne elektroder på folk sitt hoved, og sånn sa de, jeg husker ikke hvor mange, for det var ganske mye folk. Og så har de undersøkt, hva tid var de lykkeligst? Og det var fordi at de fikk, det var egentlig bare helt fake alt sammen, men de fikk en beskjed at de skulle få så og så mye hver vei. Den ene gruppen, den fikk beskjeden om at du skal få så og så mye hver vei, og så skal du få lov, og så skal du bruke det for å gi til folk som du vet trenger det. Og du skal legge en plan for dette. Og sånne ting. Den andre gruppen er det samme elektrodene og samme undersøkelsen, samme summen, og så fikk de beskjed om du skal få lov til å bruke det på hva du vil, på det du vil, det du trenger, og sånne ting. Og så målte de, dette er hjerneforskning langt om mitt nivå, for å si det sånn, men jeg bare synes konklusjonen var interessant, jeg forsto ikke all utrekningen, men uansett, konklusjonen var at de som satt opp, det var en fiktiv plan til og med, det gikk ikke og ga en gang, det var bare liksom tanken på å få lov til å kunne gi, at der ble det produsert så mye lykke, det var, kjente på lykkefølelser på en helt annen måte enn den andre gruppen. Og vi pleier å si at det er større glede å gi enn å få alt dette, men til og med forskning viser det som Bibelen sier, at det er faktisk en velsignelse i det å få gi. Det å få lov til å gi til andre. Som Bibelen snakker om at vi skal på en måte eie, altså vi eier jo ingenting. Vi har fått 100% av Gud, og så ber han om å levere oss en tiendel tilbake og sånne ting. Til menigheten, til på en måte andre ting. Og jeg tror at noe av årsaken til at Gud har skapt oss, for Gud er en givende Gud. Gud gir oss jo alt. Og han ønsker jo at vi skal bli mest mulig like han, og ha den samme rausheten som han har. Og så er forskningen på en måte med å bekrefte dette gjennom at det vil ikke gjøre livet ditt mindre lykkelig, men heller mer av å gi. Det er egentlig punkt 4 som går når du kopierer seg. Ha en sparekonto, og det er igjen dette som går på her. Selvfølgelig, til mer marginer du har her, til bedre er det å ha en sparekonto. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om det. Jeg skal snakke litt til slutt om han som Inger leser om, Zacchaeus, en fascinerende mann, en fascinerende historie. Zacchaeus, han var ikke så høy av vekst, var utstøtt. Det jaget som drev han, det var jo jaget etter mer. Det jaget var så sterkt at han var villig på en måte til å skyve venner og familie vekk. Han var villig til å ta en sånn upopulær jobb. Han tjente godt, og han kunne på mange måter karakter seg så mye, både på en god og lovlig måte, men også på mange ulovlige måter. Og så ender Zacchaeus opp med en feide bankkonto. De har ikke bankgjennom da, men har masse ressurser. Han gjennom flotteste hus i byen. Alt dette hadde Zacchaeus. Men så hadde han en tomhet i livet allikevel. Omgangskretsen, det var andre tollere og sånne ting. Det var gjennom ikke de beste vennene og sånn. Men det var en tomhet i livet hans. Han strevde med livet sitt. Så begynner han å høre dette ryktet om at Jesus er på vei til byen. Han har hørt masse rykter om Jesus. Og så er det et eller annet som sannsynligvis beveger seg i tomheten hans, som på mange måter tenker, om jeg bare hadde fått et glimt, om jeg bare fått lov å se litt av hvem han var. De sier han det er noe guddommelig med han, om jeg bare fått lov til å få tag i det guddommelige. Så det ender med at han lister seg bak alle andre. De på en måte vil ikke slippe han fram, for det var en så stort opptog nærmest, og folk sto langs veien. Han klatrer ikke opp i jordbærtre, som mange har sagt, men et morbærtre og sånne ting. Der kan han sitte litt kjult. Og så kommer Jesus forbi. Og så stopper Jesus opp, akkurat når han kom til det treet der. Og så ser han på Zacchaeus. Og så sier han til Zacchaeus, Zacchaeus, kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus. I dag må jeg ta inn i ditt hus for din del. I dag må jeg få lov til å bli en del av livet ditt for din del. Så jeg sa han kunne bare stige fortsatt og gjemme seg der oppe og sånne ting. Nei, men han kommer ned. Og så går han sammen med Jesus. Og så går han sannsynligvis forbi alle disse fattige som har stjelt penger fra. Og så går han forbi alle disse som hadde masse imot ham. Og så går han og Jesus inn i huset. Og så har han blitt møtt av noe som er så sterkt. At han på en måte tenker, jeg er nødt til å gjøre noe med min økonomi. Jeg er nødt til å på en måte revurdere alt. Og så sier han, jeg vil gi til de fattige. Jeg vil gi det ut. Jeg vil på mange måter få den lykken som forskning viser, som ikke viste da for det er forsker på, men vil på mange måter gi det videre. Jeg kan ikke holde fast på dette lenger. Og så ga han det ut, og så sier Jesus, i dag er frelse kommet til dette huset. For Zacchaeus var det to forsoninger. Den ene, den var økonomisk. Han på mange måter forsonte seg med at det er bare penger. Alt dette jeg har jobbet for, det er bare penger. Alt dette som jeg har bygd opp dette svære huset for, alt dette som jeg karret til meg, jeg har gått over lik for å få det til meg, så alt dette, det er bare penger. Jeg må jo slippe det. Jeg må på mange måter få en annen agenda i livet. Jeg må få noe som annet som driver meg. Jeg kan ikke ha penger som kjerneverdiene i livet mitt. Jeg må slippe taget. Og så gir han ut. Den andre forsoningen for han, er jo den han gir med Gud gjennom Jesus. Og for han så blir det en helt avgjørende forsoning i livet. Han får tag i at det plutselig, på tross av at han hadde undertrykt diverse folk, på tross av at han hadde gjort utrolig mye galt, så får han tag i at det, den Jesus som kom til byen, at han så han. Og han møtte han. Og han ble forsont med han i livet. Og han trengte den forsoningen i livet sitt. Han trengte at Jesus ble en del av livet sitt. For han så at det, ellers, det var det viktigste for ham. Og Jesus sa ikke, ja, men du må sånn, og du må sånn, og du må sånn, og du må sånn. Nei, Jesus han bare tok han til seg først og fremst. Og så kom alt dette økonomien, alt dette etterpå. Og jeg tror at det, å snakke om økonomi på mange måter, og Jesus i sammen kan på en måte virke litt sånn, ja, høre det i sammen. Jesus snakket så enormt mye om økonomi. Og det at han så at disse drivkreftene som ligger der, er det som veldig ofte tar plassen i forhold til det for oss å slippe taget og følge Jesus. Jeg vet ikke hvorfor jeg, mitt eget liv, hvor fort det skjer at det blir et jag etter mer, i stedet for dette som Jesus sier, at jeg skal følge ham. Jesus utfordrer meg til å følge ham, ikke til å følge trender og kulturer og det ene og det andre. Og når jeg skal i fastetiden min skrelle av på mange måter, hva er det viktigste? Så kommer jeg ned til de to ordene. Følg meg. Følg meg som har på mange måter dødd på et kors for deg. Følg meg som har stått opp for deg. Følg meg som lever i dag. Følg meg som er en del av denne verden i dag. Og så trenger jeg å si, gode Gud, jeg trenger på nytt å legge vekk ting. Jeg trenger å følge deg. For det er det livet dreier seg om. Når alt kommer til alt. For en dag så settes du strek i livet for oss alle. Og da kommer vi jo ikke utenom. Følgde vi etter Jesus, eller ei? Var det Jesus som var retningslinje i livet vårt, eller ei? Jesus han sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er liv. Og da trenger jeg å følge ham på den veien. Og da trenger jeg å ha han som sannheten. Og da trenger jeg å ha han som livet. Og det er utfordringen som gjelder oss alle i dag. La denne fase de få lov til å være i tid hvor du lever skrellevekting. Og økonomi, og få god rytme i livet, til å stoppe opp og spørre, ja, hva er det viktigste i livet for deg, når alt kommer til alt? Hvem er det du følger etter? Og hvor fører det du følger etter, han du følger etter, eller deg du følger etter, hvor fører de deg i et evighetsperspektiv? Våg å stille deg spørsmålet. Og våg å gjøre noen valg i forhold til det. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du møtte Sakkeus med nåde. Du møtte Sakkeus med godhet. Jeg takker for at du vil møte våre liv med nåde og med godhet. Jeg takker for at du også ser at vi skal komme ned. For at du både vil og du må ta inn i våre hus, inn i våre liv. Jeg ber om at vi på ulik vis slipper deg til og følger deg. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.